security card.
Je n'ai pas WhatsApp Pix, vous êtes là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo epesa maka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibatelite ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible. Tolanda bongo, docteur Mingina.
La microbe zali neti oyo tobenga gonokoko. Wana zali microbe. Chlamydia trachomatis yango pe zali microbe. Mesoki tokomi na Trichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobi sami mwene ba parasite protozoaire. Ce qui est commis na candidose, wana izali mycose de sikoyo, yango ne izali agent et ya candidose, virus pe izali na ndenge que oyepesaka ba condylome na utali ko ebisa yo izali virus. Voilà, donc il y a plusieurs agents pathogènes au EPSATA, bah IST.
Docteur, bah IST, Zali et Bélé, Toyo Kaka, Bamsusu Balobaka, syphilis, gonorrhée, Bamsusu Babengaka, Sopis, alors ils ont Chopis. Yébisabiso, Zali Boni, bah sorte ya, bah IST. Pe et mon anakandenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango je vous pense à ma manifestation était signe selon agent causal.
Ok,
bon neti gonocoque d'abindi sousou neyfere ya gonorrhea. Bon, ma kombo wana na lingala franchement na yebi yango te. Yango yoko pesa ipa ya mwasi ba mai ezo bima na nzela ya basi. Ipa mobali pendenge moko tang mususu ezo zala mwa pasi meme lere ya kosuba ezo ka pasi le mususu pe ezo pesa mwa mkusa. Voilà, wana izali bona gonokoko
gonokoko lobi ba mai ezo bima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye, me est-ce que mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi?
En principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te, azalaka na mwa mai moko boyi, me eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi. Me bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement, soit maïwana ezobimisa solo mabe, soit l'air maïwana ezobima ezopesa bamikusa. Voilà qui montre que wana ekomi problème anormal. Wana ebimi kolakisa déjà que il y a un problème na kati ya nzela ya basi. Nako profiter pour na pesa conseil, parce que er mususu basi mususu ezali vraiment IST, mais ils allaient pour hygiène et n'aillent bon pour ils allaient mal à monter. Parce que si nous sommes dans la canitaire, il faut aller à la propre, il faut être antiseptique, les réseaux sur la toilette et tout. Non, effectivement. Parce que ce qu'on dit antiseptique, dans la carte, il y a un autre, il y a un antiseptique, c'est pour détruire autobengi flore normale. Zote mwa si iza la kastirite. Iza anna mwa mikrobu moko boyo tobengi lactobacille. Lactobacille wana iza li important. Pona ekilibre ya zote ya mwa si.
Oyo iza la ki Dr. Mingina kouta Kinshasa. Matondo Mingina bilo bayebozali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro iza la ki Fatuma Kalala Alimasi. Tokuta ni bongo mokolo mwa lobby.